la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputatul Kiril Moțpan respinge ideea că ar fi inventat scandalul interceptărilor de ziariști și politicieni.
Să părea că cel mai plauzibil autor pentru pagini la care ne referim, dar nu este o certitudine, ar fi Serviciul de Informații și Securitate.
De vorbă cu noul ministru de externe Aurel Ciocoi despre direcțiile politice externe moldovene.
Deci nu se pune vorba despre vânzarea intereselor naționale, aducerea ceva pe tavă, nu doar Federației Ruse, dar și altor parteneri pe care îi avem noi la ora actuală pe plan internațional.
Muzeul Național de Artă împlinește 80 de ani.
Unii vezi mai mult cultura, alții sunt detașați. Trăim totuși într-o perioadă consumistă, unde oamenii sunt interesați de bunuri, de vestimentații, de venituri.
Și rubrica Cui e frică de NATO, astăzi despre tensiunile provocate în alianță de tranzacțiile de arme ale Turciei.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Ertode.
Bună seara! Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, s-a întâlnit astăzi cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii, care au sprijinit eforturile de asanare a justiției depuse de fostul guvern al Maesandu și pe care o adunare controversată a judecătorilor a încercat să-i demită în luna septembrie. Într-un comunicat de presă al CSM, Mihalko este citat spunând că încercările de subminare a puterii judecătorești nu sunt binevenite, iar atacarea CSM este inacceptabilă. Întâlnirea văzută ca un semn de sprijin pentru tabăra reformatoare din CSM are loc într-un moment în care această structură de autoadministrare a sistemului judecătoresc este divizată și se află în blocaj. Presa moldoveană relatează că noua șefă a Cancelariei de Stat, Liliana Iaconi, este cu mătra primului ministru Ion Chicu. Iaconi, care a avut un post de conducere în Ministerul Finanțelor și a fost numită în funcția de secretar general al guvernului săptămâna trecută, a refuzat să răspundă întrebărilor ziarului de gardă despre presupusa relație de cumetrie cu Chicu. Primul ministru a declarat însă că a angajat-o pe Iaconi la guvern pentru profesionalism, patriotism, disciplină de fier și capacitate de muncă 24/24. Agenția Navală Moldoveană spune că un tank petrolier vechi care a naufragiat pe o plajă din Odessa săptămâna trecută, alertând ecologiștii și punând în dificultate autoritățile locale, purta însemnele Republicii Moldova, dar le purta ilegal. Directorul agenției, Ion Zaharia, a declarat postului TV8 că vasul Delphi, cu proprietar britanic și operator ucrainean, era într-o stare tehnică atât de proastă încât pavilionul moldovean a fost retras forțat încă anul trecut. Multe firme internaționale își înregistrează navele sub pavilion moldovean datorită taxelor mici, actualmente existând aproximativ 150. În multe cazuri ar fi vase vechi duse în Ucraina pentru a fi casate. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața și aproximativ 600 au fost rănite într-un puternic cutremur de pământ care a avut loc astăzi în zori în Albania. Cu o magnitudine de 6,4 grade, este cel mai puternic cutremur produs în țara balcanică în ultimele decenii. Cutremurul a fost urmat de o serie de replici, inclusiv una de 5,4 grade, cu epicentrul în Bosnia. Autoritățile albaneze spun că sunt depuse toate eforturile pentru căutarea supraviețuitorilor în ruinele mai multor clădiri prăbușite în orașele Durres și Tumane, la câteva zeci de kilometri vest de capitala Tirana. Autoritățile din Kârgâzstan au anunțat o investigație în legătură cu furtul a aproape 1 miliard de dolari care a dispărut din țara Asiei Centrale printr-o presupusă schemă de spălare de bani. Șeful poliției financiare, Bakir Tairov, a făcut anunțul în Parlamentul de la Bishkek după ce furtul miliardului a fost semnalat într-o investigație jurnalistică la care au participat și reporterii serviciului cârgâz al Europei Libere Libertatea. Miliardul cârgâz a fost transferat în bănci din China, Turcia, Lituania, Marea Britanie și Germania printr-o presupusă schemă gândită de un om de afaceri uigur din China cu pașaport kazah. Sursa informațiilor pentru presă este tot un om de afaceri uigur care a fost ulterior asasinat în Istanbul.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode, de știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, deputatul PPD, Kiril Moțpan, susține că a ajuns ținta unor atacuri dure și denigratoare după dezvăluirile pe care le-a făcut recent. Săptămâna trecută, domnul Moțpan a readus în discuție chestiunea filării unor jurnaliști și activiști ai societății civile de către Ministerul de Interne în perioada guvernării Partidului Democrat. El a publicat o listă cu zeci de persoane, inclusiv politicieni, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști, persoane care ar fi fost filate. Kiril Moțpan a respins astăzi acuzațiile că dezvăluirile făcute de el ar fi fost false. Relatează Ala Ceapai.
Umbra de îndoială privind veridicitatea dosarului prezentat de Moțpan a apărut din cauza unei poze cu activistul Sergiu Tofilat, făcută în campania electorală locală din toamna anului 2019. Ori, interceptările invocate de Moțpan ar fi fost realizate de subdiviziuni specializate ale Ministerului de Interne în perioada 2015-2016, când la Chișinău aveau loc ample proteste antiguvernamentale. Deputatul democrat Alexandru Jizdan, care conducea în acea vreme Ministerul de Interne, a negat participarea ofițerilor de poliție la filarea persoanelor de pe lista prezentată presei de președintele Comisiei Parlamentare. Drept urmare, Kiril Moțpan a avansat o nouă ipoteză, și anume că operațiunea de filare ar fi continuat și în ultimii trei ani, inclusiv în 2019, și că ar fi fost realizată de SIS.
S-ar părea că cel mai plauzibil autor pentru paginile la care ne referim, dar nu este o certitudine, ar fi Serviciul de Informații și Securitate. Mai precis, Direcția Protecției Regimului Constituțional, care este abilitată să realizeze asemenea activități cu angajații ce au în vizor partidele, societatea civilă și jurnaliștii. Și aceasta ar fi de crezut, pentru că doar SIS dispune de aparataj de interceptare.
Serviciul de Informații și Securitate a respins la rândul presupusa implicare în interceptările și filarea unor jurnaliști, lideri de opinie și politicieni. Citez, este regretabil faptul că se încearcă atragerea serviciului într-o zonă a speculațiilor, prin lansarea în spațiul public a informațiilor neverificate, trunchiate sau distorsionate, ce generează dezinformare, manipulare și intoxicare a opiniei publice, se spune într-un comunicat al instituției. Reprezentanții comunității Occupy Guguță, care se regăsesc și ei în lista persoanelor interceptate publicată de Kiril Moțpan, au depus astăzi o solicitare la Procuratura Generală în care cer să fie confirmată sau infirmată informația că ar fi fost obiectul operațiunii de urmărire și interceptare. Activiștii comunității au îndemnat și celelalte persoane vizate în interceptări să urmeze exemplul. Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că pe acest caz este efectuată urmărirea penală pentru culegerea ilegală a informațiilor ocrotite de lege, fără consimțământul persoanei, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației. 4 ofițeri de investigație și 3 procurori au calitate de bănuit. Un fost șef de direcție din cadrul Inspectoratului Național de Investigație, Anatolie Macovei, a declarat luni în cadrul unei apariții la TV8 că multe materiale rezultate din interceptarea și filarea diferitor persoane au fost distruse pentru a lichida dovezile.
Când a anunțat domnul Plahotniuc părăsește țara, s-a început un foarte mare rotaj, fiindcă toți angajații care dispuneau de rapoarte pe marginea acestor ascultări, chiar și de discuri, e foarte bine înțelegeau că este, sunt probleme, în primul rând, împotriva lor. S-a dat indicații. Tot ce este legat de interceptări, de filaj, de lucru pe activiști, tot nimicim.
Organele de drept nu au reacționat deocamdată la aceste declarații. Scandalul interceptărilor a început încă în luna iunie, când portalul de investigații Rise Moldova dezvăluia într-un articol intitulat Ministerul Interceptărilor că sub guvernarea democrată mai mulți politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale fuseseră interceptați și filați. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor ar fi ajuns 52 de persoane. Potrivit investigației Rise Moldova, operațiunea de interceptare și filare a oponenților guvernării democrate s-a derulat cu pretinsă acoperire procedurală a 3 dosare penale pornite pe baza unor mesaje pe Facebook sau declarații din conferințe de presă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Datele oficiale arată că în Republica Moldova 400.000 de pensionari din totalul celor aproape 700.000 primesc pensii sub minimul de existență, adică mai puțin de $100 pe lună. Asta în timp ce un raport al Casei Naționale de Asigurări Sociale arăta că în 2017 un judecător primea în medie o pensie de 15.000 de lei, adică echivalentul la 800 de dolari. Un grup de deputați din blocul ACUM propun acum, între altele, plafonarea cuantumului pensiei la 5 salarii medii pe economie. Ce șanse sunt ca inițiativa să fie aprobată? A încercat să afle Diana Reileanu.
De mai bine de un deceniu, experții în politici sociale recomandă guvernanților să reformeze din temelie sistemul de pensii pentru a preveni o criză în domeniul asigurărilor sociale. Până acum, autoritățile s-au limitat la ridicarea pragului de pensionare și schimbarea formulei de calculare a pensiei, nu și la revederea schemei de formare a bugetului pentru pensii sau reducerea inechității sociale. Vicepreședinte al Parlamentului, deputatul Mihai Popșoi, susține că se observă o favorizare nejustificată a unei categorii de pensionari care nici de cum nu poate fi considerată vulnerabilă.
Dacă se face indexarea tuturor acestor pensii în mod egal, atunci acest decalaj dintre pensiile foarte mici și pensiile foarte mari nu are decât să crească și să contribuie la adâncirea și mai tare a acestei inechități. Sistemul nu este echitabil. Avem pensii speciale pentru anumite categorii de persoane, cum ar fi, spre exemplu, judecătorii. O pensie specială pentru un judecător constituie astăzi în jur de sau chiar peste 20.000 de lei, ceea ce este mai mult decât de 10 ori peste acel minim de existență de 1.839 de lei.
Pentru a minimiza inechitatea crasă din punctul de vedere al deputaților din fracțiunea PAS și a blocului ACUM, acești parlamentari propun ca începând de anul viitor să fie plafonat cuantumul pensiei la 5 salarii medii pe economie, la fel și contribuțiile la bugetul de asigurări sociale, tot 5 salarii medii pe economie. De asemenea, se vrea majorarea vârstei de pensionare a judecătorilor până la 63 de ani în 2028. În prezent, orice judecător poate ieși la pensie la 50 de ani. O altă propunere ține de lipsirea acestora de indemnizația de concediere, care poate ajunge la câteva sute de mii de lei. Comentatorul specializat pe teme economice, Victor Ciobanu, susține că inițiativele privind reformarea sistemului de pensii în Republica Moldova sunt necesare și mai ales trebuie bine gândite. Ori o reechilibrare a pensiilor nu poate fi făcută peste noapte. Victor Ciobanu crede că e puțin probabil ca inițiativa deputaților PAS să aibă susținere în Parlament, mai ales în condițiile în care vine un an de scrutin prezidențial.
Într-o asemenea abordare, el nu are șanse de a trece, conține și un element populist în care haideți de la cei bogați să tăiem, să le dăm la cei săraci, ceea ce îmi pare incorrect, dar regândit, recalibrat acest sistem, desigur, trebuie, inclusiv prin fonduri de pensii private și tot așa, despre acest lucru se vorbește de prin 1997. Iată că niciun guvern nu a catadixit să se ocupe de reforma de pensii și noi, de fiecare dată, într-o anumite perioade electorale sau preelectorale, apar tot felul de inițiative.
Felul în care este construit sistemul de pensii într-un stat oglindește, de fapt, bunăstarea acestuia, e de părere președintele Uniunii Pensionarilor, Victor Leancă. Locuitor de la sat, fără bani pentru a-și lua cele necesare și fără garanția zilei de mâine. Astfel poate fi schițat, spune Victor Leancă, portretul pensionarului moldovean.
La noi oamenii astăzi sunt dispărțiți în grupe. Aici trebuie să de gândit și de apropiat cumva și de dat posibilitate oamenilor, membrei societății din Moldova, să trăiască. O lucrat aici o viață, el merită deci să aibă un trai cât uși de cât de ce.
Experții pe teme sociale sugerează autorităților să anticipeze cu politici prudente o eventuală criză a sistemului de pensii care ar putea să se acutizeze în condițiile unei crize demografice. În lipsa siguranței zilei de mâine, mulți cetățeni moldoveni preferă să plece peste hotare, iar cei care rămân acasă preferă să aibă un copil, iar pe al doilea îl planifică pentru zile mai bune. Ce înseamnă acest lucru? Că sunt tot mai puține persoane apte de muncă care pot să contribuie la sistemul de pensii, în timp ce numărul vârstnicilor care revendică o pensie suficientă pentru un trai decent este în permanentă creștere. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei.
Și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
peste câteva secunde o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe. Ne-a vizitat studioul din Chișinău ministrul de externe al Republicii Moldova, Aurel Ciocoi, pe care colega noastră Valentina Ursu l-a rugat să precizeze care vor fi direcțiile politicii externe ale noului guvern minoritar.
Au trecut puține zile, nici 10 de când sunteți cărmaci.
Nu știu, nu le număr.
Dar în spațiu public există deja informații suficiente ca să avem subiecte pe marginea cărora să discutăm și pentru început, lămuriți care a fost argumentul că prima vizită a trebuit să fie efectuată la Moscova.
Vizita aceasta trebuia să fie făcută și de fostul prim-ministru. Și mai mult decât atât, Moscova a așteptat această vizită a doamnei Sandu în Federația Rusă, în calitate de prim-ministru. Soarta a făcut în așa fel că, între timp, schimbându-se guvernul de la Chișinău, calendarul vizitei propus de Federația Rusă a rămas în vigoare. Doi la mână, luând în considerație că totuși prima felicitare oficială pe care a primit-o domnul prim-ministru Ion Chicu a fost din partea omologului său rus, a adus un argument în plus pentru a onora calendarul vizitelor și a totuși a merge la Moscova pentru a avea discuții la nivel de șef de guvern cu partenerii noștri din Federația Rusă.
Dar cum înțelege Republica Moldova parteneriatul strategic pe care trebuie să-l aibă cu Federația Rusă? Și revenim și la alte parteneriate, că nu doar cu Federația Rusă.
Spuneți-mi, vă rog, Republica Moldova are interese naționale?
Unii spun că interesele naționale sunt duse pe tavă și propuse Rusiei.
Nu, orice națiune, inclusiv Republica Moldova, își are interesele naționale. Își are acele linii roșii peste care nu putem trece sub nicio formă. Respectiv, reieșind din interesele naționale ale Republicii Moldova, suntem obligați să menținem un dialog constructiv, pragmatic, cu toți partenerii care are țara noastră pe arena internațională, inclusiv cu Federația Rusă. Deci nu se pune vorba despre vânzarea intereselor naționale, aducerea ceva pe tavă, nu doar Federației Ruse, dar și altor parteneri pe care îi avem noi la ora actuală pe plan internațional. Încă o dată repet, relații pragmatice, echitabile, respectuoase, în interesul național al Republicii Moldova.
Da, aveți explicații de ce Moscova a fost prima care s-a supărat pe Republica Moldova când a semnat acordul de asociere? Nu doar pe Moldova, și Ucraina și Georgia erau la pachet.
Pot doar să bănuiesc că, acum trebuie să caut un termen mai diplomatic, a fost un moment de, nu vreau să zic frustrare, pentru că e prea dur. Probabil a fost un moment de supărare când nu s-a luat în considerație solicitarea Federației Ruse de a avea acel format trilateral de negocieri între Republica Moldova pe de-o parte, cu Uniunea Europeană și cu Federația Rusă pe de altă parte, în tentativa de a identifica punctele comune de joncțiune între acordul de asociere pe care urma să-l semneze Republica Moldova cu Uniunea Europeană, plus DCFTA-ul, acordul de liber schimb comprehensiv, cu spațiul comunității statelor independente. Și atunci, probabil, a fost luată o decizie la nivel politic, nu s-a dorit această cooperare, atunci haideți să vedem cum vă descurcați fără.
Moldova, ca și stat independent, suveran, poate să-și decide de una singură soartă.
Păi, dar nimeni nu pune asta la îndoială.
Dar Rusia a impus embargouri, restricții la mărfurile moldovenești, nu s-au făcut pași semnificativi în formatul de negocieri 5+2 pentru a se identifica o soluție durabilă pentru criza transnistreană.
Bine, formatul 5+2 și identificarea soluției durabile pentru criza transnistreană e altă mâncare de pește. Noi acum discutăm despre embargoul impus Republicii Moldova imediat după semnarea acordului de asociere și a DCFTA-ului cu Uniunea Europeană. Bine, a fost momentul politic, istoric respectiv. L-am depășit. Suntem, slava Domnului, acum în 2019. Au trecut 5 ani. Suntem într-o cu totul altă realitate regională, geopolitică, cum doriți, așa numiți-o. Realiști fiind și promotoarea unei politici externe realiste și pragmatice, trebuie să facem tot posibilul să deschidem portița pentru producătorii noștri pe piața din Est, care este foarte mare și care vine doar în interesul nostru național, pentru că doar în felul ăsta noi putem manevra economic și în vest și în Est, dându-le posibilitate producătorilor noștri, comunității noastre de afaceri, să opereze pe ambele piețe.
Dar relația comercial-economică e dominată de politică?
Nu, vă dau un exemplu. Anul trecut, 220.000 de tone de mere au fost exportate pe piața de Est și doar 1.500 de tone de mere a fost exportat în spațiul Uniunii Europene.
Dar mulți agricultori se plâng că au fost întoarse loturi despre care partea rusă zicea că nu corespund anumitor rigori, standarde.
Deci nu pot să mă pronunț. Bănuiesc, într-adevăr, unele loturi au fost infectate. Nu putem spune, per general, că eu vorea voința autorităților Federației Ruse de a trata în felul corespunzător cum au tratat producătorii noștri. Deci, nu există există fum fără flacără. Prin urmare, noi suntem acei și agenția ANSA. Această structură trebuie să fie acea unitate care garantează și girează calitatea producției agricole care este de pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost opinia ministrului de externe Aurel Ciocco, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În ciuda tuturor avertismentelor aliaților și a amenințărilor abia voalate cu sancțiuni, Turcia a testat luni rachete antiaeriene rusești S-400 pe avioane americane de tip F-16. Faptul că Turcia a cumpărat de la Rusia un extrem de scump sistem de rachete în ciuda avertismentelor tuturor aliaților occidentali a iritat foarte mult în cadrul NATO. Cu atât mai mult, faptul că rachete rusești sunt testate de Turcia împotriva unor avioane de luptă americane. De altfel, de îndată ce Moscova i-a livrat lui Erdogan primele elemente ale rachetelor S-400, Turcia a fost exclusă din programul american al avioanelor de luptă F-35. Piloții turci care se antrenau în Statele Unite au fost trimiși acasă, iar Turcia nu mai poate cumpăra armament american. Turcia are însă a doua armată din NATO, iar baza militară de la Incirlik adăpostește armament nuclear american. Nimeni în NATO nu își dorește adâncirea crizei interne. Turcia controlează trecerea strategică prin Bosfor spre Marea Neagră, așa încât NATO și Statele Unite au nevoie de Turcia. Exercițiile militare aeriene cu avioane de luptă F-16 au avut loc deasupra capitalei Ankara luni. Achiziționarea acestor sisteme S-400 de către Turcia a dus la tensionarea relațiilor, iar Statele Unite au avertizat că sistemele livrate de Rusia nu sunt compatibile cu NATO și reprezintă o amenințare la adresa avioanelor occidentale, cele de la căror perfecționare, precum F-35 americane, Turcia a fost deja exclusă. Mai mult, în contractul cu Rusia intră și faptul că o parte din tehnologie ar fi fabricată chiar în Turcia. De aceea, accesul la noile prototipe de avioane americane stârnește teama la Washington că o parte din secretele militare ar putea ajunge la Moscova. Dincolo însă de spaima pur tehnică și militară că unele secrete ar putea ajunge în mâinile rușilor, rămâne și imaginea neplăcută a unei alianțe militare în care un membru, Turcia, se antrenează cu tehnologie de la un potențial inamic, Rusia, simulând un atac asupra avioanelor altui membru, Statele Unite. Asta vine și după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a făcut remarcile mult contestate în legătură cu NATO, care ar fi, după el, într-o stare de moarte cerebrală. Unii au mers chiar cu fantasma până la a imagina o ruptură între NATO și Turcia și ieșirea Turciei din alianță. Turcia depinde însă la rândul său de NATO, care îi oferă garanții de securitate, precum rachetele Patriot de la frontiera sa cu Siria. Și nu trebuie uitate nici tensiunile reciproce între Turcia și Rusia în legătură, de pildă, cu persecuțiile prin care trece minoritatea tătară din Crimea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Muzeul Național de Artă al Republicii Moldova împlinește 80 de ani de la înființare. Corespondentul nostru Vasile Botnaru a participat la o festivitate organizată astăzi la Chișinău și a profitat de ocazie ca să-i solicite un interviu directorului Muzeului Național de Artă, Tudor Zbârnea.
Domnul Zbârnea, Muzeul Național de Artă arată oricum mai modest decât procuratura, Ministerul de Interne. Prioritățile guvernanțelor se văd, din păcate. Acum, cât de mult influențează schimbările foarte frecvente de la guvern asupra bugetului? Are influență?
ar trebui să nu aibă și sperăm că nu va avea o influență foarte mare asupra bugetelor noastre. Dar trebuie să fim realiști. Toate depind de oameni, de oameni concreți. Se produc instituții, se fac fonduri de biblioteci, de niște oameni concreți. Unii iubesc mai mult cartea, alții o iubesc mai puțin. Unii iubesc mai mult cultura, alții sunt detașați. Trăim totuși într-o perioadă consumistă, unde oamenii sunt interesați de bunuri, de vestimentații, de venituri. De aceea, totuși, depinde ce oameni vom avea în cultură, ce oameni vom avea într-o comisie parlamentară la cultură, cei care vor putea demonstra celor de la finanțe că trebuie să susțină și cultura. Și în acest sens, eu cred că va trebui și noi să insistăm pe lângă cei care ajung în Parlament și ajung în comisiile de cultură. Recunoscând așa cum au stat și stau lucrurile, noi am insistat mereu pe lângă Ministerul Culturii, Finanțelor, Comisia Cultura Parlamentului și de multe ori am fost susținuți de persoane concrete, fie că au fost în fruntea acestor comisii, fie că au fost membri acestor comisii, unde am putut să-i sensibilizăm și să-i aducem mai aproape de problemele culturii, de problemele noastre, în cazul dat al muzeului.
Stau și mă gândesc dacă aș fi în pielea unui demnitar de astăzi, când domnul Tudor Zbârnea își declară o bârsie de 80 de ani, dintr-o perioadă în care Moldova nu era sovietică, atunci m-aș gândi dacă să-i dau bani sau nu. Asta are influență.
S-ar putea să aibă, deși ar fi o idee absolut eronată asupra lucrurilor. Noi avem o istorie de care nu putem fugi. Eu personal privesc cu demnitate acest fapt că totuși în acest oraș, între Prut și Nistru, noi am ajuns la ideea constituirii unei colecții de artă într-o perioadă în care eram într-un stat întregit, nu avem alte probleme. Și totuși am ajuns să avem nevoie de acest muzeu, de această colecție. Să nu uităm că aici ni s-a impus permanent ideea că toate au început din 40 sau după 44. Dar nu este așa. Nici teatrul nu este din 40. De fapt, teatrul a luat ființă mult mai devreme, deci în anii 20. Nu înțeleg de ce ar trebui să superi un funcționar. E o inepție să credem că toate s-au început nu știu când, din 40. Acum nu trebuie să negăm nici partea Rusiei țariste, care totuși Rusia țaristă a avut un orgoliu ca acest oraș Chișinău din sud-vestul Imperiului să devină un oraș european și iată ei îl dezvoltau.
Directorul Muzeului Național de Artă Tudor Zbârnea, intervievat de Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În ultimii ani, în Moldova devin tot mai populare diferite tipuri de business training-uri. Însă această piață este prea puțin studiată. Cum este ea construită, care este volumul său monetar, pentru cine este prevăzută, de ce unele evoluări în Moldova ale starterilor din străinătate din domeniul business coach eșuiază? Newsmaker a încercat să răspundă la aceste întrebări după ce a participat la unul dintre astfel de traininguri și după ce a discutat cu principalii jucători de pe piață. Cea mai mare parte a apei potabile din Moldova nu este bună pentru consum. Această problemă este deosebit de actuală în raioanele de sud. Sunt însă localități în care problema privind accesul la apă potabilă este deosebit de acută. În cadrul unui proiect special al Newsmaker, jurnalistul și fotograful Mihail Călărașan a fost în unul din aceste sate din sudul Moldovei și a colectat istoriile oamenilor despre apă și despre rolul ei în viața lor. Cum este obținută apă în sudul Moldovei în secolul 21, aflați pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.